юстиція – це така специфічна діяльність, яка супроводжує людину протягом життя, від народження до смерті. Ми реєструємо 5 ключових юридичних фактів в житті людини. Це народження, реєстрація шлюбу, розірвання шлюбу, зміна імені та, відповідно, смерть. І в цьому році, у 2017 році, якщо підбивати підсумки, то було досить багато актів цивільного стану. Зокрема, це близько 35 тисяч народилося дітей. На жаль, померло 30 тисяч осіб. Було зареєстровано 27 тисяч шлюбів. І було зареєстровано 4 тисячі розірвання шлюбів. Це, до речі, досить невеликий відсоток, як для України. І так само у нас народження вище, ніж смертність. Це хороший показник, як для України. І були так само зміни імені. В 2017 році було 1500 змін імен. А загалом, якщо говорити про всі акти цивільного стану в місті Києві, то це було 99 тисяч реєстраційних дій, які стосувалися зміни імені, народження або смерті.
Якщо говорити, можливо, про народження, можливо, варто ще пригадати про імена. Ви цю інформацію, власне, вже давали, але вона завжди цікава слухачам, тому що вона стосується, напевно, якихось трендів. Та як називають дітей, можливо, популярні, можливо, екзотичні і інші імена.
Загалом не можна сказати, що в 17-му році значно відрізнялося щось від попередніх років. І хлопці – це були імена такі, як Матвій, Артем, Максим. Дівчата – це були Софія, Ольга. До речі, ім'я Софія, воно є так, є міжнародним. Якщо брати статистику іноземних країн – Англія, Сполучені Штати, Італія – ім'я Софія теж досить популярним було. Але були нестандартні імена – Пол, Джон, Авксентіс і інші досить такі цікаві імена – але ми їх так само реєструємо. Чому? Тому що все, що є в рамках здорового глузду і можна назвати іменем, ми це реєструємо. З іншого боку, не дуже приємно, що деякі беруть і просто прямо російські варіанти імен реєструють. Екатерина, Ніколай. Вони хочуть, щоб так було записано, і ми ці реєстраційні дії проводимо. Я все-таки прихильник того, щоб ми більш автентично українські імена використовували.
А якщо Джон, то це ж теж не автентичне ім'я.
Ці імена, вони характерні для Західної України більше. В місті Києві вони теж реєструються. І, як розказували деякі з тих, хто приходили реєструвати, батьки, вони є, наприклад, католиками, і вони хочуть вже, щоб більш західні тренди використовувалися в реєстрації імен їхніх дітей. І ми не можемо їх обмежити в цьому праві. Це їхнє право відповідно до Конституції України.
Також, згідно з вашими даними, було зареєстровано певна кількість, ви зараз уточните, скільки дітей народжених матерями-одиначками. Таке визначення дає українське законодавство. І це такий цікавий момент з одного боку, тому що з одного боку йдеться про матерів, яким надається певна соціальна допомога, а з іншого боку, воно є таким дещо дискримінаційним, тому що якщо це рішення жінки народжувати, не маючи шлюбу і не маючи офіційно зареєстрованого шлюбу з чоловіком, то це, очевидно, її право. Та от цікаво, чи є визначення батько-одинак, і от що би ви сказали про цей статус, зокрема?
Є в Україні і матері-одиначки, і батьки-одинаки, і загалом їх в Україні близько 600 тисяч. Звичайно, ми маємо ситуацію, коли у нас більше жінок, одиначок, які самі виховують своїх дітей. При цьому варто зазначити, що для того, щоб отримати статус матері-одиначки, потрібно дійсно підтвердження того, що немає батька, не отримуються при цьому аліменти. І в такому випадку матір має право подавати на певну державну допомогу. Вона може звертатися з відповідною заявою для того, щоб допомога нараховувалася. І є окрема ситуація, коли ми говоримо про сплату аліментів. В Україні це теж є актуальне питання, і можна сказати, що Міністерство юстиції досягло значних успіхів. Якщо 3 роки тому було 2 мільйони проваджень по аліментам, то зараз це цифра тотожна 600 тисячам. І всього 90 тисяч людей, які не сплачують аліменти більше 6 місяців, більше півроку. Це злісні неплатники аліментів для нас. Але скажу, що зараз Міністерством юстиції проводиться кампанія «Чужих дітей не буває». І було прийнято відповідний закон, за яким посилюється відповідальність злісних неплатників аліментів.
Нове законодавство, пов'язане, власне, з цим, воно вже в якийсь спосіб застосовується? Тобто можна сказати, що нове законодавство, пов'язане з аліментами, воно поліпшило ситуацію в цьому сенсі?
Можна говорити, що воно поліпшить ситуацію, тому що закон був прийнятий, підписаний 6 січня і буде вступити в силу 6 лютого 2018 року.
Після опублікування.
Так, він вже скоро вступить в силу. І я хочу сказати про деякі ключові речі, які стосуються цього закону. Зокрема, матері, я думаю, вони можуть мене зараз зрозуміти, часто стикалися з ситуацією, ситуацію, коли не могли навіть дитину за кордон на відпочинок повезти, тому що батько займав принципову дозволу, позицію, так? Не давав дозволу. Зараз це обмеження буде зняте. Уже не потрібно отримувати відповідний дозвіл і спокійно можна їхати на відпочинок, на лікування, на навчання. Крім того, посилюється відповідальність за злісну несплату аліментів. Зокрема, автоматично буде накладатися заборона для виїзду за кордон. Для цього не потрібно рішення суду, уже державний або приватний виконавець вносить відповідні дані, і людина не може покинути територію України. Крім того, те, що боляче по чоловікам ще буде бити, це позбавлення права керування транспортним засобом на строк від 3 до 6 місяців, позбавлення права користуватися зброєю, брати участь в полюваннях і тому подібні речі. Це те, що має простимулювати швидку оплату боргів по аліментах, а крім того, створюється єдиний реєстр неплатників аліментів, і якщо ви до нього потрапляєте, то це стане надбанням громадськості про те, що ви не сплачуєте аліменти. І, до речі, були, вони вважали себе окремою кастою, представники Верховної Ради, можновладці, виконавчої влади, які вважали, що не треба сплачувати аліменти. Для нас вже немає таких священних коров, і ми немає недоторканих. А тим більше, коли вони будуть розміщені на відповідному порталі, тим більше і журналістське середовище, і громадське середовище буде знати, хто не платить аліменти. І ми сподіваємося, що це дисциплінує так само злісних неплатників аліментів.
Хочу нагадати нашим слухачам, що у студії Станіслав Куценко, він керівник головного територіального управління юстиції у місті Київ. Києві, якщо ви вже заговорили про єдиний реєстр неплатників аліментів, який створюється, буде створюватися, я хочу запитати про те, як працює єдиний реєстр боржників. Це теж така новація, і, можливо, не всі наші слухачі знають про те, що він є. Боржники чого, як туди потрапляють, і, зрештою, чи можна звідти видалитися, коли виконаєш усі свої зобов'язання перед тим, перед ким заборгував?
Єдиний реєстр боржників – це частина так званого автоматизованого виконавчого провадження, коли інформація про людину, якщо вона є боржником, вноситься в даний реєстр, і знову-таки всі можуть побачити, хто є боржником, а хто ні. Чому це важливо? Тому що, коли людина вступає в певні бізнес-взаємовідносини з іншою людиною, або просто якісь інші взаємовідносини, то можна перевірити, чи є це добросовісний партнер. І, відповідно, можна за запитом, прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний код, подивитися дані в реєстрі, чи є людина боржником. Причому там міститься інформація наступна – це прізвище, ім'я, по батькові, яке виконавче провадження по людині відкрите, який орган відкрив – державної виконавчої служби або приватний виконавець, номер виконавчого провадження і предмет, на що спрямовується стягнення. Наприклад, знову-таки, людина не сплачує аліменти або якийсь кредит не сплатила і подібні речі. І при цьому, якщо людина, боржник, приходить здійснити певну дію із своїм майном, та особа, яка її реєструє, це державний реєстратор, нотаріус або співробітник районної державної адміністрації, повинен повідомити відповідні органи про те, що у людини є певне майно, і вона, будучи при цьому боржником, не сплачує свій борг. І, відповідно, на розпорядження цим майном накладається арешт. Людина не може ним розпорядитися, тому що вона є у реєстрі боржників. І щоб видалитися з єдиного реєстру боржників, має бути постанова державного або приватного виконавця про те, що провадження закрите. А коли воно закривається? Тоді, коли борг оплачується. Це єдиний спосіб.
Запитання, яке стосується змін, які були запроваджені, наскільки я розумію, з весни минулого року, і вони пов'язані з роботою реєстрів власності. По-перше, слід нагадати, напевно, хто тепер контролює, хто тепер реєструє власність, так? І яка тепер роль юстиції, органів юстиції у цьому процесі?
В рамках децентралізації Міністерство юстиції передало на місця функції державної реєстрації бізнеса та майна. Що це означає? Це означає, що в Україні зараз діє близько 13 тисяч реєстраторів, які є фактично представниками держави в контексті реєстраційних дій. Це, зокрема, приватні нотаріуси. Зараз приватний нотаріус і державний нотаріус – це невеличке таке Міністерство юстиції, тому що він здійснює багато реєстраційних дій, реєструє будь-які зміни до бізнесу, все, що стосується майна, купівля квартири, продаж, частина квартири, земельної ділянки. І, відповідно, відбувається моніторинг діяльності державних реєстраторів. Крім приватних нотаріусів державних, це є співробітники комунальних підприємств або державних підприємств, які акредитовані Міністерством юстиції. Так от, якщо вони здійснюють певні незаконні дії, то вони можуть бути відключені від реєстру. Якщо це є приватні нотаріуси, то їхня діяльність може бути призупиненою, а свідоцтво взагалі анульованим. Зокрема, зокрема, в місті Києві було минулого року призупинена діяльність 89 приватних нотаріусів. Один взагалі вже не є нотаріусом повністю, ми його позбавили цього права. І це саме стосується співробітників комунальних державних підприємств, які отримали право на державну реєстрацію. Якщо вони недобросовісно здійснюють свою діяльність, то вони підпадають під моніторинг, перш за все, Міністерства юстиції, а далі вже несуть санкції. І ця система показала свою ефективність, тому що зараз немає черг, немає такого потужного, як раніше, державного монстра в вигляді державної реєстраційної служби, яка була дуже корумпованою, і за певну винагороду можна було вирішити питання з державною реєстрацією. Зараз фактично є досить великий ринок державної реєстрації. Людина може звернутися в ЦНАП, людина може звернутися до державного нотаріуса, до приватного нотаріуса, або мати маленькі тарифи, або більші тарифи, якщо вона хоче в комфорті отримати свої послуги. І система досить ефективна, і це явна ознака децентралізації, коли ми не концентруємо в руках Міністерства юстиції свої повноваження, а роздаємо їх на місцях. І так само є окрема процедура оскарження дій в сфері державної реєстрації.
Я, власне, про оскарження і хочу запитати, тому що в нас є реальний кейс нашого слухача. Він підприємець, він купив приміщення у Києві, понад 70 квадратних метрів, і от, власне, потім з'ясувалося, що це приміщення досі перебуває у комунальній власності. По-перше, ну, це, напевно, таке, звичайно, запитання трошки гіпотетичне, але як це могло би статися? Можливо, це чиїсь недобросовісні дії. І, по-друге, що може, наприклад, робити ця людина і інші люди, які опиняються в цій ситуації?
Якщо ним було придбане певне майно, значить відбулася державна реєстрація речового права на це майно. Тобто ця людина звернулася до державного реєстратора. Це міг бути приватний нотаріус або районна адміністрація. І цей державний реєстратор повинен був перевірити у відповідних реєстрах, чи немає ніякого обтяження на це майно. І найголовніше, чи воно не перебуває в чиїсь власності, наприклад, не власності продавця, який йому це майно продавав. І якщо цей державний реєстратор незаконно зареєстрував цю дію, то людина, про яку ви говорите, може звернутися до відповідної комісії. Зокрема, така комісія з розгляду скарг в сфері державної реєстрації діє при Міністерстві юстиції України. Це Євгена Сверстюка, 15. Якщо необхідна допомога в тому, як оформити заяву або скаргу на діяльність певного реєстратора, то я рекомендую громадянам звертатися до центрів правової допомоги або до бюро правової допомоги. В місті Києві їх є 4, 2 правобережних, 2 лівобережних, а загалом по Україні є 550 таких центрів, де розкажуть, яким чином оформити скаргу, і на сайті так само є ці матеріали. Якщо ж мова йде не про цей випадок, а про інші, наприклад, державний реєстратор не зареєстрував якусь дію, або він взагалі не вчиняє жодних дій, тобто це є бездіяльність, то такі дії можна скаржувати в відповідних комісіях при обласних управліннях юстиції або головному територіальному управлінню юстиції в місті Києві. До нас можна звернутися за адресою провулок Музейний, 2D, це головне управління юстиції, і там подати цю скаргу. Тому я пропоную громадянам цим користатися, тому що це фактично процедура адміністративного оскарження рішення в сфері державної реєстрації. Бо є судове скарження, але ми знаємо, що там справи і півроку, і по року розглядаються, а у нас строк розгляду скарг – це 30 днів або, можливо, до 45 днів продовження розгляду.
І запитання, яке стосується онлайн-сервісів. Деякі з них працюють раніше, швидке оформлення шлюбу, наприклад, та й ми про них уже розповідали. Але от з'явилися нові – це онлайн-реєстрація ЗМІ, онлайн-реєстрація громадських організацій. Я би хотіла, щоб ви про це більше розказали. І тут важливо ще зрозуміти, чи ви лише реєструєте, чи проводиться якась попередня перевірка. Що це за ЗМІ, наприклад, чи що це за громадська організація? Чи це добра воля засновників і робиться все доволі швидко, а потім уже залежно від того, яку діяльність вони провадять, інші органи державної влади відстежують її, якщо це потрібно згідно з законодавством України.
Для того, щоб зареєструвати громадську організацію або засіб масової інформації через онлайн, я пропоную звертатися українцям на портал онлайн-будинок юстиції. Це адреса online.minjust.gov.ua. Ця послуга є абсолютно безкоштовною. Якщо зайти на цей портал, то можна побачити розділ «Реєстрація ГО та засоби масової інформації». Яким чином це відбувається? Ми здійснюємо правову попередню експертизу документів. Це те, про що ви запитуєте, чи ми перевіряємо, що це за організація. Яким чином це відбувається? На порталі є зразок документів, які потрібно для реєстрації громадської організації. Протокол, заява, зразок статуту типового – той, хто бажає зареєструвати громадську організацію, він готує всі необхідні документи, проводиться з'їзд організації або зібрання, і вони подаються нашому спеціалісту в онлайн-режимі. Він потрапляє на обробку, і відбувається електронне листування між заявником і співробітником юстиції на предмет того, що треба виправити. Це може бути одна-дві правки, але головне, що раніше потрібно було приходити кожного разу до спеціаліста для того, щоб все це виправляти. І це створювало побутову
кожна
корупцію.
Кожна правка – новий прихід, так?
Так, так. І це створювало побутову корупцію, тому що людям легше було десь заплатити, ніж по 5 разів ходити. Зараз абсолютно немає необхідності куди-небудь ходити. По емейлу відбувається листування, і людині тільки один раз треба прийти, показати оригінали документів і фактично отримати готове рішення про реєстрацію громадської організації. До речі, із засобом масової інформації ситуація ще простіша. Там треба заява, копія паспорту і не треба статут або інших документів. Тобто реєстрація ЗМІ в більш спрощеному режимі. І знову-таки через електронну пошту здійснюється попередній правовий аналіз. З людиною комунікують електронкою або по телефону, і всі питання знімаються в такому онлайн-режимі, будемо так казати, без необхідності приходити і спілкуватися з чиновником.
Я би ще хотіла запитати, на що скаржаться громадяни? Тобто, чи є, по-перше, позитивні відгуки про те, що от щось поліпшилось, тепер можна одружитися за 24 години, наприклад, та? І чи залишилися ще якісь речі, які ви фіксуєте, які слід доопрацьовувати?
Звичайно, скарги залишаються. Не хотілося б говорити про негатив, але без нього теж не буває. У нас є прийом громадян. Він проходить за моєю участі, за участі заступників. Це провулок Музейний 2D, про який ми говорили, або виконавча служба виборська, управління державної реєстрації. Можна приходити висловлювати свої скарги. І, звичайно, вони стосуються, наприклад, виконавчої служби. Довго виконується певне провадження, на думку людей. Однак тут є інша сторона медалі, що коли є певний борг, і державна виконавча служба має стягнути цей борг. І є ситуація, коли немає з чого стягувати цей борг. Нема ні майна, ні автомобіля, ні коштів. Взагалі, людина, умовно кажучи, є банкрутом. Через те такі конфліктні ситуації виникають. Друга категорія справ – це дії державних реєстраторів. Умовно кажучи, людина в комісії навіть не може знайти правди, тому що протягом 2 місяців, коли людина виявила певний факт і в сфері державної реєстрації, вона повинна звернутися зі скаргою. Якщо строк пропущений, ми вже нічим не допоможемо. Люди з цього приводу теж звертаються. Ну і є певні недобросовісні нотаріуси, які здійснюють певні реєстраційні дії, які не відповідають законодавству. На них нам скаржаться, ми проводимо перевірки. І як уже я говорив, наслідком цього є те, що ми їх відключаємо від державних реєстрів або взагалі подаємо на анулювання, і Міністерство юстиції припиняє їхню нотаріальну діяльність.